Assalomu alaykum. Mikrofonda Shuhrat Bobojon. Havo mavzularida ozodlikda qurultoy eshittirishi adolat sari 50 kilometr. O'zbekistonlik shoir Mahmud Rajab va uni tarafdorlari adolat istab O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovni oldiga borayotganida norozilik yurishi o'tkazib borayotganda qo'lga olindi. Shuningdek, bu yurishni yoritayotgan bloger Nafosat Allashukurova ham qo'lga olinib, 10 sutkalik ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu narsa blogosferada ba'zi blogerlar tarafidan yozildi. Ko'pchilik indamayapti, lekin aksariyat ko'pincha bu holatga qiziqish bildirishyapti. Mana eshitirishimizda rossiyalik bloger Iskandar Makedonskiy qatnashyapti. Iskandar, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum assalom, yaxshi, rahmat.
Ha, demak, milliondan ortiq odam tomosha qiladi sizni narsalaringizni. Mana shu Mahmud Rajabga to'xtalgansiz. Mana Mahmud Rajabni oxirgi audiosini eshitib, keyin bir tafsilotlarini hamkasbim Mehribondan o'rganamiz.
Pichoq suyakka borib yetdi. Xorazm viloyati ichki ishlar xodimlarining zulmidan, zolimligidan, nohaqligidan jonimizdan juda ham to'yib ketdik. Toshkentga yozgan arizalarimiz, xatlarimizdan hech qanday natija bo'lmagandan keyin biz o'zimiz noiloj oxiri piyoda yo'lga chiqishdan qaror qildik. Biz maqsadimiz borib Po'lat Bobojonov bilan 100 minut uchrashish.
Demak, bu Po'lat Bobojonov bilan uchrash oldiga ketayotgan shoir, jurnalist Mahmud Rajabni aytganlar edi. Bu aytgan gaplarni blogger Nafosat Allashukurova butun xalqqa yetkazdi va sal o'tmay bular hibsga olindi. Qolgan voqealar nima bo'lganini hamkasbim Mehribon o'rgandi. Mehribon studiyada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eng so'nggi yangiliklar nima? Ya'ni Mahmud Rajab hali ham o'sha qamoq jazosini o'tayapti.
Demak, bular o'sha kuni kuch bilan qo'lga olindi. Boshida xabaringiz bor, o'sha bloger Shabnam Allashukurova Facebook orqali live, ya'ni jonli ravishda yoritib bordi. Gurlant tuman hokimi, Urganch shahar hokimi, Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi iltimos qilib ularni qaytarishga harakat qilishdi. Keyin hatto provokatsiya ham uyushtirildi ularni shu yo'ldan qaytarish uchun. Hech qaysi ish bermagandan keyin, demak, o'sha kuch qo'llash orqali ularni avtobusga tiqib ichki ishlar bo'limiga olib ketildi va tuni bilan kechqurun 23 sentyabr kuni yarim kechasi soat 10 da boshlanib, ertalab soat 4 gacha, tongi 4 gacha sud davom etdi. Urganch shahar ma'muriy ishlar sudida. Demak,
qaysi moddalar, ya'ni bu yerda men nimani eshitdim? Urganch shahar sudi Ochilovni Xorazm televideniyasi orqali gapirgan gapini eshitdim. U yerda na bir modda bor, na bir ayblov bor, umumiy gaplar ya'ni.
Biz ham Abdulla Iskandar o'sha qaysi moddalarda ayblanayotganini hozirgina mana shu sizni eshitirishingizdan oldin qo'lga kiritdik. Demak, 3 ta o'sha ma'muriy javobgarlik kodeksining 3 ta moddasi bo'yicha ayblanish aybdor deb topilishgan. Birinchisi, demak, 183 modda mayda bezorilik, 192 modda maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzish. Bu endi o'sha ko'chada yurish bo'lsa kerak. Uchinchisi 202 modda bu ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar o'tkazish talabini buzish. Mana shu 3 ta modda bo'yicha hammasi aybdor deb topilgan va, demak, Mahmud Rajab, jurnalist, shoir Mahmud Rajabga 10 sutka, bloger Shabnam, o'zini Shabnam taxallusi bilan ijod qiladi, asl ismi Nafosat Allashukurova, demak, unga 10 sutka va qatnashgan mana shu norozilik yurishida qatnashgan erkaklarga eng kam ish haqini 3 barobari miqdorida, ayollarni barchasiga 1 barobari miqdorida shtraf berilgan, shtraf yozilgan va mana shu jarimalar 10 kun ichida to'lash talab qilingan. Endi
hammasi bo'lib 15 kishi degan.
15 kishi.
15 kishi. Endi bir savol bor-da, mana Ochilov o'sha Urganch shahar ma'muriy ishlar bo'yicha sudga Ochilov aytdiki, bizga yengillik berdik, adolatli qaror bo'ldi degan ma'noda iddao qildi. Lekin mutaxassislar aytayaptiki, Nafosat Allashukurovani qamash mumkin emas edi.
Endi shu to'g'rida hozir mana, agar hozir topsam sizga aytaman, menda mana ma'muriy javobgarlik kodeksining 29 moddasi bor ekan. Bu moddada ma'muriy qamoqqa olish 3 yoshgacha bolasi bo'lgan, jumladan u yerda bir ikkita talablar bor, shulardan bittasi 3 yoshgacha yosh bolasi bo'lgan ayol kishi mana shu ma'muriy qamoq jazosiga hukm unga nisbatan hukm qo'llanmasligi mumkin ekan. Qo'llanmasligi kerak ekan. Bu Shabnam Ollashukurovani bizga ma'lum bo'lishicha egizak, ikkita egizak, 3 yoshga to'lmagan farzandlari bor. Shunday bo'lishiga qaramasdan unga nisbatan 10 sutkalik qamoq jazosi berilgan.
Rahmat, Mehribon, eng so'nggi yangiliklarni kuzatayapsiz. Endi yana bitta savolim bor-da. Bu keyingi ma'muriy javobgarlik aslida 6 oy oldin nimadan boshlangan edi bu ish?
Endi demak, bu mart oyida boshlangan, o'sha mart oyida,
mart, aprel, 6
oycha bo'lyapti. Mart oyida o'sha Tbilisiga borgan Mahmud Rajab, keyin Istanbulga o'tib, Istanbulda o'sha muxolifatchi shoir Muhammad Solihni bir qancha kitoblarini o'zi bilan olib kelgan va Toshkent aeroportida kitoblar taqiqlangan kitoblar ro'yxatida bor degan da'vo bilan kitoblar olib qo'yilgan va 30 aprelga o'tib, unga nisbatan demak, 200 o'sha kontrabanda moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. 246 moddani birinchi qismi bu o'sha kontrabanda moddasi jinoyat kodeksini. Demak, o'sha bo'yicha unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Endi Abdulla Iskandar, bugun olgan ma'lumotlarimiz mana shu ochilgan jinoyat ishini ichki ishlar bo'limi yakunlagan, nihoyasiga yetkazgan va Xorazm viloyat prokuraturasiga oshirgan. Demak, endilikda ayblov xulosasi chiqishi kutilyapti.
Ya'ni shu yerda bir savol. Mahmud Rajab, o'zbekistonlik shoir, jurnalist, faol, Erkin demokratik partiyasining a'zosi ham ekan, muxolifatdagi bu odam, demak, O'zbekistondagi yana bir shoirni kitobini olib kirganlikda ayblanyapti va buning uchun e'tiroz bildirgani uchun qamalgan, ma'muriy qamoq jazosi.
Shunaqa, bu yerda faqat o'sha Muhammad Solihning kitoblarini olib kelgani degan jihati ma'lum bizga. Agar qo'shimcha biror bir ma'lumot
bo'lsa, ya'ni gumonlanuvchidan ayblanuvchiga aylandimi?
O'sha ayblov xulosasi chiqqandan keyin bu ma'lum bo'ladi.
Endi men bilganimni aytay. Avvalo o'sha Toshkent aeroportidagi bojxonachilar ma'muriy bayonnoma tuzishgan. Mahmud Rajabning sumkasidan chiqqan kitoblari va uni telefonini o'sha musodara qilishgan, keyin qo'yib yuborishdi uyiga. Ma'muriy bayonnomani ular transport prokuraturasiga berishdi. Respublika transport prokuraturasi. Respublika transport prokuraturasi bu ishni O'zbekiston davlat xavfsizlik idorasiga berdi. O'zbekiston davlat xavfsizlik idorasi bu ishni tekshirib, hududiy jihatdan Xorazm viloyat ichki ishlar bo'limiga topshirdi, boshqarmasiga topshirdi. Boshqarma buni tekshirayotgandi, endi bu narsa prokuraturaga o'tibdi yana.
O'tdi.
Xorazm viloyat prokuraturasiga
o'tgan. Bizdagi oxirgi ma'lumotga qaraganda shunday. Endi shu o'rinda Abdulla Iskandar, Mahmud Rajabni mana shu unga ochilgan jinoyat ishi bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar. Mahmud Rajab o'ziga advokat olishdan bosh tortgan, ya'ni o'zini o'zi himoya qilish haqida gapirgan xabarimiz bor.
Bilishimizcha Simay advokatlik firmasi bor, juda mashhur bo'lsa, Bobomurod Abdullayevni himoya qilgan mayorliklar tashkilot, o'shandan bir advokat Toshkentdan Xorazmga borgan va borsaki jinoyat ishida, ya'ni ma'muriy ishda va jinoyat ishida men o'zimni o'zim himoya qilaman, menga advokat zarur emas degan bir nima turibdi, ariza turibdi. Demak, bu ariza bekor bo'lmaguncha Mahmud Rajab advokatsiz qolmoqda bugungi kunda, ya'ni advokatsiz qolmoqda. Shu endi ba'zi bir bizaga xabar sizdirishdi, bu ya'ni ahvoli yaxshi. Qamoqxonani bular bilmaymiz endi. Bilamizmi?
Endi qarindoshlari o'sha uchrashgan o'g'li va bugun o'sha 26 sentyabr kuni turmush o'rtog'i uchrashib chiqqan. Endi bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda ahvol yaxshimish, munosabati yaxshimish. Shunaqa xabarlar.
Yana bitta narsa, Mehribon. Xo'p, Xorazmdagi qanaqadir shoir ekan bildik. Biz uni kimligini bilmaymiz, deyapti Mahmud Rajabni. Shu o'rinda Mahmud Rajabni kimligini O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, taniqli shoira Go'zal Begimdan so'rasak.
Endi Mahmud Rajab men uchun birinchi navbatda yaxshi bir shoir, juda yuksak didli, so'zi juda ham nozik va juda yuksak his qiladigan bir ijodkor inson. Uni o'zbek adabiyotida o'zini o'rni bor deb men ayta olaman. Chunki buni dalillaydigan uni Dard mavsumi, Oy chokil kabi she'riy kitoblari, Saragul kabi hikoyalar to'plami chop etilgan. U adabiyotni taniydigan, so'zni taniydigan o'zbek o'quvchilarining qo'liga yetib borgan. O'quvchilari ko'pchiligi hali Mahmud akani o'sha adabiy faoliyatidan uncha adabiy faoliyati bilan u qadar tanish bo'lmasligi mumkin. Lekin mana bu siyosiy faoliyati bilan tezroq ko'zga tashlanib qoldiki, shuning uchun ko'proq deylik mana shu ustoz Muhammad Solihni kitoblarini olib kelib Toshkent aeroportida qo'lga tushganligi ko'proq hozir shuni bilishadi chamamda. Shu uchun ham balki Mahmud akani shaxsini, uni she'riyatini, uni ijodini bilmaganligi uchunmi hozir Mahmud akani mana 10 sutkalik ma'muriy javobgar tarzida qamoqqa olingan. Bu borada hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham sukut davom etyapti nazarimda. Faqat uni bilgan, uni chala bilgan insonlargina ba'zi chiqishlar qilishyapti. Lekin bu bitta o'zbek shoiri uchun, uni himoya qilish uchun juda ham kam oz deb o'ylayman. Chunki
go'zal begim, siz mana mazmunan bitta joyga keldingizda yana bitta o'zbek shoiri turibdi markazda, Muhammad Solih. Demak, Muhammad Solihni kitobini yana bir o'zbek shoiri uni hamyurti olib kelgani uchun qamalib o'tiribdi.
Agar hozir Muhammad Solih she'rlari haqida gapirmaslikning iloji yo'q, chunki Mahmud akani aynan qamoqqa olinganligini o'zi shu bilan bog'liq. Endi men o'ylayman, mana adabiy jamoatchilikda yuraman, o'zimni ham bir qancha she'riy kitoblarim chop etilgan. Men Muhammad Solih she'rlarini ilk bor shu 7 sinfda o'qiyotganimda qo'limga olganman. Opam Toshkentda universitetda o'qirdi, menga pochta orqali shu kitoblar jo'natib turardi. Ilk yuborgan kitoblaridan biri o'sha Orzu fuqarosi bo'lgan va bir qancha Toshkentda mana qo'limgacha Xorazmni bir chekka qishlog'iga yetib bormaydigan gazetalar bo'lgan. To'g'risi o'qib u kitobni shokka tushib qolganman. Endi sal ko'cha tilida aytadigan bo'lsam, chunki bu kitoblar mana o'sha adabiy qarashlarimni, his-tuyg'ularimni ostin-ustun qilib tashlagan. Shu uchun men umrim davomida bu kitoblardan minnatdorman. Har qanday holatda men ayta olaman, bu kitoblar meni o'sha keyinchalik yashab qolishimni, endi o'smir yoshida odamda har qanday nimalar bo'ladi, hatto menda bir qancha bir nima deydi, o'smir yoshidagi o'sha g'alag'ovur, tushunarsiz tuyg'ulardan mana shu kitoblar meni asrab qolib, sog'omon olib o'tgan va har doim bu kitoblardan minnatdor ekanligimni men ochiq oshkor ayta olaman. Va o'ylaymanki, adabiy jamoatchilikda men juda ham ko'p shoirlar bilan suhbatlashganimda hammasi bemalol, ya'ni nima deydi, chiqishlarda, minbarlarda yoki ommaviy axborot vositalarida emas, o'zaro guringlarda Muhammad Solih ijodi o'zbek adabiyotini tubdan yangilaganligini har doim hammasi e'tirof qilishadi. Faqat qaysi qanaqadir darajada, xolos. Men o'ylayman, men hech qayerda ko'zim tushmagan, xususan men Moskvada oliy adabiyot kursida o'qigan paytimda ham Muhammad Solih kitoblarini ko'tarib olib yurib o'qib yurganman. O'shandan buyon doim meni hamrohim bo'lgan. Men o'ylayman, men masalan Mahmud akani o'sha tergov jarayoni boshlanishi bilanoq Umrbek degan tergovchi ekan, telefon qilib so'radim. Men dedim, ustozning kitobini iltimos qilganlardan biri menman. Agar dedim, Mahmud Rajab bo'yicha biror savolingiz bo'lsa, bemalol menga telefon qilib nima qilishingiz mumkin. Mahmud aka hech qanday bir nima inson emas. U adabiyotga, she'riyatga halol bir xizmat qilib yurgan odam, o'zbek katta bir shoiri, kitob olib kelish aybmi, jinoyatmi, nima deb so'raganman. Agar men o'sha har qanday joyda aytaman, chunki haqiqatdan ham bir shoirni, bir yozuvchini, bir ziyolini kitob olib kelganligi uchun, ma'rifat tarqatgani uchun qamoqqa olish juda o'ta bir baholash juda qiyin bu holatda. Bir o'ta ketgan tubanlik deysizmi, razillik deysizmi, bilmayman endi nima deyish mumkin. Top keltirgani uchun odamni, shoirni, ziyolini qamoqqa tashlashni men baribir tushunolmayman. Buni hech bir zamonda ziyoli odamni birontasi ham buni qabul qila olmaydi deb o'ylayman. Qolaversa, Muhammad Solihning kitoblari bugun xohlagan bir ijodkorni uyida, kitobchavonida bor turibdi deb o'ylayman. Chunki agar kitobchavonida turmaganda ham xotirasida, masalan, juda ko'plar mana shoirlar o'tiramiz, aytishadi-da. Deylik, agar qilich bo'lsa qoshlaring, agar faqat meni chopsin o'shal qilichlar, agar nayza bo'lsa kipriging, agar mening yuragimga qadalsin ular. Va bu kabi bir nechalab she'rlarini bizlar hatto o'sha solixonlik bo'lib ketgan paytlari ham bo'lgan to'g'risi. O'ylayman, o'sha hali bugun deylik, Muhammad Solihni o'sha o'zbek katta bir shoirini kitobini keltirganlik uchun nima qilayotganlar hali bir kun juda katta bir ertaga bu o'zbek adabiyoti uchun uyatli bir kun bo'lib qolishi tabiiy deb o'ylayman. To'g'risi yig'lagim kelib ketyapti bu holatdan, chunki Mahmud akani asossiz ravishda mamli holatda o'tirishi juda ham achinarli. Mahmud Rajab ozod qilinsin deyishi haqli ravishda ozod bo'lishi kerak-da Mahmud Rajab. Biz kabi O'zbekistonda yashayotgan boshqa bir o'sha adabiyotni so'zi uchun, millati uchun Mahmud Rajab chin ma'noda haqiqiy millatparvar shoir, millatparvar inson. U ozod, hammamiz kabi ozod yashab, ozod nafas olishga haqli va buni o'sha agar shu mas'ul idoralardan so'ragan bo'lardik.
Go'zal begim fikrlari edi. Xo'p, endi yana bir narsa, Xorazm televideniyasi bilishimcha 3 ta xabar
endi chiqargan. Xorazm televideniyasi o'sha bu yerda bir jihati bor. O'sha xabar berishdi, to'g'ri. O'sha ichki ishlar boshqarmasining rasmiy bayonoti ichki ishlar xodimi tomonidan eshitildi, o'sha Xorazm televideniyasi orqali. Keyin o'sha sudyani fikrlari berildi va bundan tashqari o'sha mana shu Mahmud Rajab va uni yaqinlarini norozilik yurishini qoralovchi bir jihatlari ham bo'ldi. O'sha qanaqadir nafaqadagi kishi va bir-ikkita yoshlarda o'sha oddiy aholi vakillari deb ularga mikrofon tutilgan va ular mana shu Mahmud Rajabni yurishini qoralashgan, keskin qoralangan fikrlarini bildirishgan.
Ichki ishlar Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasini bir xabarnomasi chiqdi, o'sha yerda ham bir jumla bor. Ya'ni bu yurishni Xorazmda hech kim qo'llab-quvvatlamadi deyilgan. Biz Xorazmda Mahmud Rajabni yurtdoshlardan biri, faol bir nafaqaxo'r Aminboy aka Qodirovga bog'lanamiz. Aminboy aka, mana aytishyapti, Xorazmda hech kim qo'llab-quvvatlamadi degan ichki ishlar boshqarmasining bayonnomasi bor, undan tashqari televideniyada ham aytishibdi. Nima deysiz shu gapga, Aminboy aka?
Mahmud Rajabni oddiy xalq hech qachon qaralagan emas, chunki u o'z xalqini ishlagan odam. U qaysi bir kambag'allik bir ish tushib qolsa shuni bitirgan, yetishmovchilik bo'lsa yordam bergan, ko'chalarni obodonlashtirishda ham yaxshi qatnashgan odam. Buni butun qishloqni podershcha qilib yo'la chiqib qolgan. Keyin hali qaraladigan odamlar 1.5 chiqqan trollar bular. Trollar hozir ishlab turibdilar, dollar ishlab turgan trollarlarni yishu.
Aminboy Qodirov edi, xorazmlik faol nafaqadagi odam, bu Mahmud Rajabni yaxshi biladigan bir yurtdoshi.
Endi Abdulla Iskandar, shu o'rinda mana shu haligi norozilik namoyishchilarini, norozilik yurishi ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlamadi deganga sizga bitta fakt keltiraman. Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, Instagram, YouTube, Odnoklassniki tarmoqlarida mana shu Mahmud Rajabni yurishi to'g'risidagi biz joylashtirgan qariyb 5 minutlik bitta videomiz bor. Eng joriy yildagi Ozodlik radiosini mana shu 9 oy ichidagi eng ko'p ko'rilgan, eng ommabop odamlar qiziqqan video bo'ldi. 2 kunning ichida 1 millionga yaqin odam tomosha qildi YouTube'da o'zida va u yerda
odatda izohlarda mana vatan xoini, oqpadar, ko'kpadar deb yozishadi.
O'sha izohlarga to'xtalmoqchi edim. O'sha 2 kunning ichida, bu kechagi ma'lumot, 2 kunning ichida 3000 dan ziyod sharhlar, izohlar yozildi o'sha YouTube'da o'zida va men bir boshida 100 tachasini o'qidim o'zim shaxsan va ularning ichida o'sha vatan xoini, siz aytgan qoralovchi, ularni shaniga bir tanqidiy fikrlar bildirish holatlarini uchratmadim. Ko'proq qo'llovchilarini ko'rdim.
Ayni paytda O'zbekistondagi taniqli blogerlar, saytlar deyarli bu haqda sukut saqlashdi. Birorta ham bloger hech narsa yozgani yo'q. Shu nafosat Alloh shukridan boshqa u yoritdi. Lekin bir millionlik auditoriyasi bo'lgan bir bloger bor, Iskandar Makedonskiy. U navbatdan tashqari chiqish qilib buni yoritdi, mana juda ko'p odam ko'rdi. Iskandar, nima deysiz, qanaqa qiziqish bo'ldi shu narsaga va nima uchun O'zbekistondagi blogerlarga ancha nima qildingiz, ya'ni tergadingiz, choydingiz ularni? Iskandar.
Assalomu alaykum. Bu gaplarni aytishga qaror qildim. Ko'pchilik, mana hozir suhbatda ham aytildi, ko'pchilik qo'llamadi dedi. Xorazmdan o'tgan yuzlab odamlar telefon qildi, poddержка.
Iskandar bilan aloqa sifati yaxshi emas. Demak, yuzlab odamlar poddержка qilgan. Asosiy masala o'sha Muhammad Solihni kitobini olib kirish masalasi bir jinoyat ishi deya malakalandi O'zbekiston tarixida. Xorazm bilan bog'lanamiz. Aminboy aka, mana xorazmlik shoir, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihni kitoblarini 22-23 dona kitobini olib kelgani va bu kitoblarni davlatga qarshi bo'lgani uchun olib kelgani uchun qamaldi va to'g'ri qildi degan gaplarni eshityapmiz. Sizning fikringiz qanday, Aminboy aka?
Hali konstitutsiyada yozilgan emas. Kitoblar taqiqlangan kitoblari narsa yo'q. Ro'yxat ham chiqqan emas. Shuning uchun bu kitoblarni taqiqlangan degan bo'lgandan keyin bizlar ham shu bu kitoblarni o'qigan odam qayta davlatimizga yaxshi natijalar keltirishi mumkin. Davlatni rivojlanishida shu kitobdan olgan ilmlarini ishlatib davlatga foyda keltirishni men juda yaxshi bilaman. Chunki u kitobda bir yomon narsani o'zi yo'q. Men ayrimlarning she'rlarini o'qiganman, ayrimlarini o'qiganman, lekin biror bir yerimda bu jinoyatga qilish to'g'risida hech qanday na yo'q. Ya bir qo'zg'alon ko'tarishi. Bu oddiy shoirni, yozuvchini yozgan she'rlari. Shuning uchun bu kitobni taqiqlangan to'g'risida hali biror bir qonunlar qarorlar chiqqani yo'q. Shuni o'qishda ham menimcha jinoyat emas deb o'ylayman. Mendan so'rasalar shu Mahmud Rajabni qamoqdan chiqarishlarini so'rardim. Chunki bu qamoqda o'tirishi Mirziyoyevni qilib turgan ishini to'sqinlik qilib turganlarning ishi bu. Shuning uchun men uni qamoqda saqlanishini istamayman. Chunki bir Mahmud Rajab nima emas, butun bir nima desam endi shu bu Mirziyoyevni islohotlarini xalqqa bir jamoat ko'rsatishdi deb o'ylayman buni. Chunki agar Mahmud Rajab bir oltin odam, bu farishta odam. Bu hamma biladi uni, men 30 yil oldi bilaman uni, tariman. Bu hech bir hukumatga yo bir prezidentga qarshi so'z aytganini eshitgan emas. Mahmud Rajabni ozod qilsinlar. Mahmud Rajabni ozod qilsinlar. Talab shu xalqni talabi. Ko'p odam uni ayta olmaydi, ko'chaga chiqib. Yo'q, minbar yo'q. Shuning uchun men aytchaqman, Mahmud Rajab ozod qilinsin. Alloh shukrova, Shabnam Alloh shukrova bilan birga.
Aminboy Qodirov edi bu, Xorazmdan turib gapiryapti. Mehribon endi xuddi shunga o'xshagan fikrni jurnalist Ismat Xo'shev ham qaradan turib fikr bildirdi. Xuddi shu gapni aytdi u ham. Ya'ni bu ba'zi Xorazmdagi rahbarlarni Mirziyoyev islohotini g'ildiragiga tiqqan tayoqi dedi. Yoki Mirziyoyevning yelkasiga pichoq urilishi dedi. Pashadan fil yasamanglar. Bu hech qanday jinoyatchi emas, uni qo'yib yuborish kerak degan fikrni aytdi Ismat Xo'shev.
Bu Karimov davridagi, eski davridagi tuturug'i yo'q, siqasi chiqqan siyosatni bugun yana kimdir Shavkat Mirziyoyevga tiqishtirmoqchi. Bu rahbarlarning juda katta xatosi. Odamlar bugun eski davrdagi odamlar emas. Bizlarni hammamizni, butun o'zbek xalqini fikru xayolini Shavkat Mirziyoyev yangi davr nasimlari bilan to'ldirdi. Biz endi bu xalqni aldab bo'lmaydi. Yo'q joydan Mahmud Rajabni yaratdi bu Xorazmning xonlari deb aytayapman men. Bular Xorazmda prezident siyosatini kamarbasta bo'lib odamlarning qalbida prezidentga ishonch uyg'otishni o'rniga bu rahbarlar, bu hokimlar o'zlaricha Xorazm xonlari bo'lib olgan bu mulozimlar odamlarni prezident siyosatiga qarshi, mamlakatdagi yangilik va yaxshilikka qarshi nima yo'naltiryapti. Buni shantaj va sabotaj deb aytish mumkin prezident siyosatini. Nima uchun Mahmud Rajab men rahbarlik qilay, saylovga qatnashay yoki O'zbekistonni men yarmini bo'lib olay demayapti-ku. U tinch o'tiribdi, tinch yuribdi. Yo'q joydan 6 oydan buyon uni asabini buzib tergovga chaqirishadi. Endi u yurish boshlagan paytda hokimlar kelyapti oldiga. Hokimlar oldin qayerda edi? Nimaga oldin shu bilan muomala qilib gaplashmadi? Mahmud Rajab o'zicha bir to'polon qilib Xorazmda bir nimani yaratgani yo'q. nosog'lom vaziyati. Buni Xorazmning bugungi xonlari yaratyapti. O'zbekiston oliy rahbariyatida o'tirgan prezidentga mana shu munosabatlar muxolifat bo'yicha maslahat beruvchilar o'ylab ko'rish kerak. Mana shu siyosat bilan ular hech yoqqa borishmaydi. O'zbekiston prezidentini butun dunyodagi obro'-e'tiborini bir tin qiladi mana shu siyosat. Buni nima bilan tugashini men yaxshi bilaman. 10 kundan keyin bu chiqadi, lekin chiqqan zahoti uni yana boshqa ayb bilan ayblashadi. Bu odamni endi umrini qamoqda o'tkazish harakat qiladigan bir guruh bor O'zbekistonda. Prezident siyosatini ijobiy bir natijalarini yo ko'ra olmaydi bular, yoki bular tamomila boshqacha siyosatni yuritadi, ularni prezidenti Mirziyoyev emas. Ana shunday bir holat bugun O'zbekistonda. Men juda ham qattiq xayolga tolib, juda qattiq xavotirga tushyapman. Siz aytgan gap bo'yicha albatta, masalan, bu yigit men tergovga bormayman degani bular uchun bir tarsaki bo'ldi. Chunki O'zbekistonda hali hech kim bu gapni aytmagan. Bu noto'g'ri fikr. Tergovga bormayman, bu tergov bilan aloqa qilolmayman, haligi munosabatda bo'lolmayman deyish bu qonunlarga noto'g'ri, bu zid. Lekin uni shu gapni aytishga, shu holga keltirishga kim sababchi bo'ldi? Xorazmni bugungi xonlari sababchi bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mana shu liberallashtiruv mamlakat ichki va tashqi siyosatini hamda ijtimoiy siyosiy hayotda liberallashuv siyosatini mutlaqo yoqtirmaydigan juda qudratli kuchlar bor. Prezidenti yonida o'tiribdi ular. Ana shu odamlarni qovoq tumshug'iga qarab Xorazmda mana shu yo'q joydan Muhammad Solihni yurtida mana shu muammoni keltirib chiqarishyapti. Men soatlab aytishim mumkin sizga, O'zbekiston prezidenti bilan Muhammad Solihni muxolifatni birlashtirib ularni bir stol atrofida o'tirg'izish uchun men 3 yil ichida qilgan ishlarimni aytsam, bu uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Buni hammasidan Shavkat Mirziyoyev xabardorligi, buni xalq bilmaydi. Men o'z kanallarim bilan Shavkat Mirziyoyevga hamisha 3-4 marta Muhammad Solih bilan muomala qilib, videolar yetkazganman. Kimlar orqali yetkazganim bu mening ishim. Shavkat Mirziyoyev xayrixoh bo'lgan mana bu ishlarimga. Lekin bugungi kunga kelib, bu xayrixohlikdan asar ham qolmayapti, boshqacha tus olyapti. Shavkat Mirziyoyevga juda og'ir bir nima qo'yishdi, vaziyatga qo'yishdi. Buni birdan bir yo'li 10 kunlik sirok tugaganidan keyin olib chiqib, uni ozodlikka olib chiqib, undan uzr so'rab qo'yish kerak, lekin bizni Xorazm xonlari va O'zbekiston oliy rahbariyati bu narsaga tayyor emas. Shuni qilish kerak. Xalqaro hamjamiyat, xalqaro butun siyosiy dunyo, davlatlar va mamlakatlar rahbarlari, inson huquqlarini himoya qiluvchi barcha mutasaddi tashkilotlar mana shu narsani istaydi. Lekin buni Shavkat Mirziyoyev ham istaydi. Lekin bu narsani uni mana shu narsaga yo'naltiradigan kuchlar yo'q. Uni atrofida boshqacha yo'lga yo'naltiruvchi kuchlar bor. Meni maqsadim, meni niyatim hozirgi bu janjaldan chiqib ketishdi bitta yo'li 10 kunlik so'roq o'tgandan keyin uni tinch qo'yish. Har qanday Muhammad Solihga oid ayblovlarni olib tashlash. Hozir meni bu so'zlarimni ozodlik orqali Shavkat Mirziyoyev eshitsa, u albatta bu masalani nafaqat Mirziyoyev, Xorazmning bugungi xonlari, butun O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotini tuz to'polonga aylantirmoqchi bo'lgan kuchlar, men ogohlantiraman ularni. Ular bugun prezidentni obro'yini xalqaro miqyosda to'kish o'rniga Mahmud Rajabovga o'xshagan kishilarni yo'q joydan hibsga olib, muxolifat yaratish o'rniga prezidentni juda katta haligi zahmat bilan to'playotgan xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini saqlab qolishimiz kerak.
Ya'ni shu o'rinda vaziyatni fojialashtirib, bularni vatan xoini yomon qilib ko'rsatishga urinish bor. Ya'ni Tatudagi trollar armiyasi fosh bo'ldi-ku mana Arafada. Ya'ni shular balki ishsiz qolmagandek ko'rinadi.
Endi to'g'ri, Abdulla Iskandar, ayniqsa mana shu Shabnam Ollashukurovaga nisbatan men kuzatganim Facebook ijtimoiy tarmog'ida bo'ldi. Bir necha shaxslar o'zini ijtimoiy o'sha Facebookdagi sahifalari orqali Shabnam Ollashukurovani soxta bloger sifatida uni shaniga juda qattiq gaplar gapirishyapti va bu keng muhokama bo'lyapti va bu fikrni qo'llayotganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Endi shu o'rinda Shabnam Ollashukurova kim o'zi degan bir savolni ham javob berib o'tsak, masalan, tinglovchilarimiz agar bilishmasa, Shabnam keyingi bir yil ichida Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali jonli ravishda chiqishlar qilayotgandi. Uni asosiy chiqishlarining mavzusi o'sha huquq tartibot idoralariga norozilik bildirgan, o'sha huquq tartibot idoralaridan aziyat chekkan shaxslarga o'sha norozilik yig'inlari, piketlari, namoyishlarini Toshkentdan turib jonli ravishda Facebook orqali yoritgan yagona bloger deyishimiz mumkin ayni paytda.
Eng so'nggi o'sha yurish haqiqat uchun, adolat uchun yurish deb ataldi. 51 kilometr yurishdi. Gurlandagi bulan qishlog'idan to Urganchdagi Xonqa ko'chasigacha 50 kilometr ekan. 50 kilometr masofani nafasat Alloh shukriga, Shabnam Alloh shukriga yoritib bordi. Va yaxshi yoritdi, menimcha ko'p odam ko'rdi. Bu narsani meni ham bir 30 yillik jurnalistik tajribam bor, hali ko'rmadim men. Menimcha birinchi marta bo'lyapti.
Albatta, albatta aytib o'tdim-ku, bu o'sha O'zbekiston o'zbek blogerlari ichida norozilik chiqishlarini yoritayotgan yagona blogerlardan bittasi. Yagona deyishimiz ham mumkin, chunki hozircha siz so'rasangiz, men boshqa birortasini sizga ayta olmayman, biror blogerni sizga misol keltiraman.
Bu mavzu yoritilar ekan, Mehribon, ko'pincha fokusni o'sha shoir, endi shoir bo'lgani uchun bo'lsa kerak, Mahmud Rajabga qaratyapmizda. Bu yerda yana bitta odam bor. Bu voqeani yoritgan endi bloger qamoqda. Farzandlar onasi va mavjud qonunga zid tarzda qamoqda qolyapti. Nima? O'sha Shabnam Alloh shukriga bu narsaga ham e'tibor qaratish kerakda.
Endi o'sha Shabnam to'g'risida bizga ma'lum ma'lumotlar juda kam, o'sha 10 sutkaga qamalganidan tashqari, lekin hozir bilishimizcha Shabnam ichkaridan bir qisqa ma'lumot chiqargan, unga nisbatan yangi jinoyat ishi qo'llanilishi mumkin ekan va u advokat qidiryapti ekan, bu so'nggi ma'lumot.
Xo'p, bizni eshitayotgan, o'sha xalqaro tashkilotlar eshitayotgan bo'lsa, o'sha jurnalistni himoyasiga biror bir so'z aytishadi. Hozircha xalqcha jimlik. Shoirni she'rini o'qigani uchun yana bir shoir qamalgan mamlakatga, menimcha turistlar oqimi ham kelmasligi muammo va bu holat Varshavada o'tayotgan insoniy o'lchamlar haqidagi OBSEni majlisida ham tilga olindi va bilishimizcha Birlashgan Millatlar tashkilotini maxsus ma'ruzachisi O'zbekiston prezidenti bilan kecha uchrashganida ham shu masalani qo'ydi, Mahmud Rajab masalasi. O'zbekistonni Mirziyoyev olib borayotgan ochiqlik imijiga bir to'g'ri kelmayotganini men aytishdi bugungi ishtirokchilarimiz. Demak, hozircha shu, biz Mahmud Rajab va takrorlayman, o'sha bloger Shabnam Alloh shukriga masalasini kuzatamiz. Ikkalasini bir aytganimiz yaxshi. Mahmudga ko'proq e'tibor ber, unga e'tiborsiz qaratmaylik. Shu hammasi, mehribon katta rahmat. Tinglovchilar nomidan bugungi eshittirish ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Omon bo'linglar. Mahmud Rajab ishini ozodlik kuzatayapti.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.